sestre, dragi poštovani slušalci Svete Božje reči, dragi prijatelji gospodnji, svi koji smo bili u mogućnosti da se uključimo i da pratimo ovu službu, a želim uz Božju pomoć da nađem i da se pročita iz Svetog Evanđelja po Luki, 10. glava, od 25. stiha i do kraja. Sveto Evanđelje po Luki, 10. glava, od 25. stiha pa do kraja. I gle, ustade jedan zakonik i kušajući ga reče: učitelju, šta ću učiniti da dobijem život večni? On mu reče: šta je napisano u zakonu, kako čitaš? On odgovarajući reče: ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom snagom svojom i svom misli svojom i bližnjega svojega kao samoga sebe. Reče mu pak: pravo si odgovorio, to čini i bit ćeš živ. I on šćadijaše da se opravda, pa reče Isusu: a ko je bližnji moj? A Isus odgovarajući reče: jedan čovjek sila zaše iz Jerusalima u Jerihon, pa ga uhvatiše hajduci, koji ga svukoše i izraniše, pa otidoše, ostaviši ga pola mrtva. A iznenada sila žaše onijem putem nekakav sveštenik i videoši ga prođe. A tako i Levit, kad je bio na onome mjestu, pristupi i videoši ga prođe. A Samarijanin, nekakav prolazeći, dođe na njega i videoši ga, sažali mu se. I pristupivši, zavi mu rane i zali uljem i vinom i posadivši ga na svoje kljuse, dovede u gostionicu i ustade oko njega. I sutradan polazeći izvadi dva groša te dade krčmaru i reče mu: gledaj ga i što više potrošiš, ja ću ti platiti kad se vratim. Šta misliš dakle? Koji od one trojice bio bližnji onome što su ga bili uhvatili hajduci? A on reče: onaj koji se smilovao na njega. A Isus mu reče: idi i ti čini tako. A kad iđahu putem, i on uđe u jedno selo i žena neka po imenu Marta primi ga u svoju kuću. I u nje beše sestra po imenu Marija, koja i sede kod nogu Isusovijeh i slušaše besedu njegovu. A Marta se beše zabunila kako će ga dočekati i prikućujuši se reče: Gospode, zar ti ne mariš što me sestra moja ostavi samu da služim? Reci joj dakle da mi pomože. A Isus odgovarajući reče joj: Marta, Marta, brineš se i trudiš za mnogo, a samo je jedno potrebno, ali je Marija dobri del izabrala koji se neće uzeti od nje. Pročitao sam do kraja glave uz Božju pomoć. Ljubazni, verujem da nam nikome koji čujemo ove reči, koje smo čuli ovaj događaj pre, da nam nikome nije strano i nikome nam nije nešto novo o Samarijaninu koji je pokazao svoju milost, pokazao kako treba se brinemo jedni za druge. Ali želim da počnemo od 25. stiha, gdje je zakonik došao učitelju kušajući ga. Kušajući ga, kaže, reče: šta ću učiniti da dobijem život večni? Imamo još na nekoliko mjesta zapisano Svetom Evanđelju po Mateju, mislim da je u 22. glavi i u 19. glavi, da verujem da je možda isti mlađić, isti zakonik došao da pita Gospoda Isusa Hrista šta mu treba činiti da dobije život večni. Vidimo da je ovaj zakonik bio tu da sluša Gospoda, da je verovatno posvjedočio mnoge događaje koje je Gospod činio, da je isceljivao ljude, da je pomagao onima koji su ga molili. I vidimo da ovdje piše da je došao kušajući. Da je došao da vidi da li može da ga uhvati u nečemu, da li može da ga optuži za nešto što će da kaže i da okrene protiv njega. Ali vidimo da mu je Gospod jednostavno odgovorio i pitao ga je zapravo. Kaže, šta je napisano u zakonu? Kako čitaš? I vidimo da je zakonik znao zakon, vidimo da je znao šta treba da čini, vidimo šta je najveća zapovest koja je ostavljena rodu ljudskome od našega gospoda Boga kroz Mojsija u staro vreme. I kaže, ljubi Gospoda Boga svojega svijem srcem svojim i svom dušom svojom i svom snagom svojom i svom misli svojom i bližnjega svojega kao samoga sebe. Vidimo da su ove dve zapovesti, da kako na drugom mjestu kaže da na ove dve zapovesti da se kači ceo zakon. Znači, ako ove dve zapovesti možemo da ispunimo, a naš zadatak je da ispunimo, naš zadatak je ako želimo da služimo Bogu, ako želimo da mu budemo verni, onda bez ovoga ne možemo da živimo. Na drugim mjestima kaže da nam je potrebna vera, bez vere da se ne može ugoditi Bogu, ali verujem da ako imamo u srcu da ljubimo Gospoda svojega, kojega ni ne vidimo, za šta treba da imamo veru, da ljubimo Gospoda Boga svojega i da ljubimo one koji su okolo nas, da ljubimo svojega bližnjega kao samoga sebe, onda ćemo biti savršeni pred Gospodom, onda će biti naš zadatak upotpunjen na ovome svetu. I vidimo da je zakonnik znao zakon, znao je šta je pisalo u Mojsijevom zakonu, ali vidimo da mu nije bilo jasno kada je pitao ko je moj bližnji. Da li ima određena grupa ljudi kojima treba da pokažem, kojemu treba da pokažem ljubav, kojima treba da mogu da pokažem da ih ljubim, da želim da im pomognem i da, ili da ima neka vrsta ljudi kojemu mogu da okrenem leđa. Ili za koje ne moram baš tako da se brinem i ne moram da pokazujem moju ljubav. Vidimo da je zakonik pitao od Gospoda da mu kaže ko je njegov bližnji. I onda mu je Gospod ispričao priču o čovjeku koji je putovao iz Jerusalima, koji je išao u Jerihon i možemo da zamislimo u to vrijeme da je bilo mnogo drugačije nego što to imamo danas, da su putevi bili mračni, da su putevi bili strmi, da li se ovo desilo za vrijeme dana ili se desilo za vrijeme noći, ne znamo, ali vidimo da je stigla neprilika na ovoga čovjeka koji je upao među lupeže, koji je upao među hajduke, upao među nekoga koji je želeo da ga povredi, verovatno da ga pokrade, da ga opljačka i da je ostao sam, da su ga pretukli, da su ga i ostavili su ga na pola mrtvog, da leži pored puta. Znači, uzeli su šta su hteli ili su mu naudili onako kako su mu hteli i ostavili su ga tako na strani. I možemo pomisliti, ljubazni, da u kolikim teškim povredama je bio, da nije mogao da se miče, verovatno je bio bez svesti i ležao je tamo čekavši da umre, da izdahne u mukama. Ali vidimo da se desilo da, da su ljudi prolazili, da se prolazili tim putem i zapravo ne obični ljudi, nego, kako ovdje kaže, u 31. stihu kaže, a iznenada si lažaše onim putem nekakav sveštenik i vidjevši ga prođe. Sljedeći stih kaže, i tako i Levit, koji je bio na onome mjestu, pristupi i vidjevši ga prođe. Znači, sveštenik i Levit, koliko ja razumem da su to bili dva najveća ranga duhovnih ljudi koji su se nalazili u narodu izraelskom, sveštenici i leviti koji su imali posebno mjesto kojima je bilo obećano da treba da se brinu za žrtve, da treba da se brine za Boži narod, da treba da se brinu za zakon. I možda možemo da ih uporedimo sa današnjim danom kao možda starešinama i slugama Božjim. I vidimo da su prošli pored njega i u engleskoj Bibliji kaže da su prošli sa druge strane, znači da su ga zaobišli. Da su vidjeli da leži na zemlji i da su ga zaobišli, nisu obraćali pažnju, da li nisu imali vremena, da li nisu imali mogućnosti, što se tiče ako su žurili na neki važan sastanak ili vidimo da to nam nije dato. Jedino što nam je dato da su prošli, da nisu pomogli čovjeku koji je bio u potrebi. I vidimo da je posle njih došao čovjek koji je bio pogan od strane izraelskog naroda, kojima izraelskom narodu nije bilo dozvoljeno da se druže sa Samarijanima jer su bili drugačiji, jer su bili otišli od Boga ili su možda imali načine kojima su služili Bogu, koji nisu bili po Božjoj volji i da izraelskom narodu nije bilo dozvoljeno da sarađuju sa takvim ljudima, da se možda na neki način druže ili neki način da imaju nešto zajedničko jedni sa drugima. Samarijani koji su bili odbačeni, tako reći, od izraelskog naroda. Ali vidimo da je Samarijanin koji je prolazio tu, nije gledao na svoj status, nije gledao da možda ovaj čovjek koji leži, da bi ga možda video za neprijatelja, nego je bio pognut sa osjećanjem. Imao je taj osjećaj u srcu da treba čovjeku da se pomogne i ako mu ne pomogne da će najvjerojatnije da izgubi život, da će najvjerojatnije da iskrvari i da će da pogine. Vidimo, ljubazni, da ga je čovjek, da mu je ukazao prvu pomoć, da mu je namazao njegove rane uljem i vinom, kako ovdje kaže, znači šta je trebalo da se dezinfikuje, da je bilo dezinfikovano, šta je trebalo da se pomaže, da se zaštiti, da je to urađeno. Znači, šta god je bilo potrebno da se uradi da bi se zaustavilo, krvarenje, da bi se pomoglo ovome čovjeku. I kako kaže dalje, kaže pristupivši, zavi mu rane i zali uljem i vinom i posadivši ga na svoje kljuse, dovede u gostionicu i ustade oko njega. Znači čovjek koji se desilo da nađe na ovoga ranjenoga čovjeka, da je uzeo svoje vreme, da je ostavio sve svoje brige, sve svoje zadatke što je imao, putem kojim je išao, da je išao na drugo mesto sa nekim razlogom i da je sve ostavio na stranu i da je ukazao prvu pomoć čovjeku kojemu je bila potrebna da se pokaže pomoć. Znači, govorili smo za sveštenika, govorili smo za Levita da su prošli drugim, da su ga zaobišli. I ne znamo šta je razlog bio zbog čega nisu uzeli za važno da mu pomognu i da li su morali da idu na neki važan sastanak ili ali vidimo da Gospod Isus Hristos im ne daje pravo za nikakav izgovor. Gospod nama, verujem kroz ovo, želi da nauči da kad vidimo da je čovjek neko u opasnosti, da li to bilo u telesnoj, da li bilo u duhovnoj opasnosti, da je naš zadatak zbog toga što imamo ljubav u našem srcu prema Gospodu Isusu, prema Gospodu Bogu svojemu i prema svojemu bližnjemu i kad kažemo bližnjemu da je to da to ne ograničava, da ne ograničava samo neku grupu ljudi, možda sa kojima se susrećemo dnevno nego vidimo da ovaj Samarijanin da uopšte nije, pretpostavljam i verujem da uopšte nije poznavao ovoga čovjeka koji je bio ranjen. I vidimo da nije obraćao pažnju da možda, kao što sam spomenuo, da ga čovjek možda smatra neprijateljem, nego je vidio da čovjeku treba pomoć i da je bio tu spreman da odloži svoje zadatke, odloži sve svoje poslove. I ne samo na nekoliko sati, nego kaže da ga je odneo u gostionicu i da je prenoćio sa njime i kaže sljedećeg jutra, pre nego što je krenuo na put, Još jednom je govorio sa domaćinom i kaže rečem, gledaj ga i što više potrošiš, ja ću ti platiti kad se vratim. Vidimo da je hteo da bude siguran da će čovjeku biti ponuđena pomoć i da ne ostavi samo tako, nego da je kazao šta god krčmar ili ovaj domaćin ove gostionice, da će šta god će morati da plati za njega, da će mu biti vraćeno kad se vrati. Ovo je ljubazni koju Gospod, koji nas je učio da treba da imamo jedan za drugoga, gde nas je učio da treba da imamo za sve koji se nađu u nevolji, za sve koji su možda i naši neprijatelji. Da ne možemo ljubiti Gospoda Boga svojega celim srcem, umom, misli i snagom svojom i bližnjega svojega kao samoga sebe ako nismo spremni da pomognemo onima kojima je potrebna pomoć. I vidimo da su starešina i da su levita da nisu bili opravdani, kakav god da su našli oni razlog u svojom srcu zbog čega nisu mogli da stanu ili zbog čega nisu htjeli da stanu, da nisu imali nikakvo opravdanje. Tako i mi nećemo imati nikakvo opravdanje na našem putu na ovoj zemlji gde Gospod želi da mi budemo tu jedni za drugi, gdje Gospod želi da se mi brinemo jedni za druge, da se brinemo, kao što u poslanicama kaže da se brinemo za sve, a naročito oni koji su verni, koji su njegova deca. I zato kroz to da pokažemo da pokažemo da ima, da imamo ljubav jedan prema drugome, da imamo da ljubav koja će biti ne praćena samo slovima ili možda kad pričamo jedni sa drugima da izgovorimo lepe reči, nego ljubav da koju treba da imamo da se i kada nije zgodno vreme možda, verujem da možemo da se nađemo u situaciju gde žurimo na neko mesto, vidimo nekoga u nevolji i da nam nije možda baš najzgodnije vreme da pomognemo. Ali to je tačno što je uradio ovaj Samarijanin. Gde je stao, gde je potrošio čak i novac, potrošio je svoje ulje, svoje vino, da pomogne čovjeku, potrošio je vreme. I ne samo to, nego je kazao, ako još bude nešto trebalo da se naplati, da će da se pobrine za to. I zato Gospod, verujem da želi da nam stavi u naše srce ljubazni, da kad smo, pogotovo koji se zovemo verni, koji se zovemo deca Božja, da ne možemo da ostanemo bez sa izgovorom da nekoga ostavimo same, da nekoga ostavimo u nemoći i tako da mislimo da živimo pravedne živote, što dođemo redovno možda u skupštinu, što znamo lepo da se ponašamo, što znamo primjerno da se obučemo, da budemo ponizni u našim srcima, ali naše srce, ako nema saosjećaja za našega brata, našu sestru, koji se nalazi u nevolji, ili možda našeg suseda, ili nekome kome je potrebna pomoć. I kao što sam spomenuo, čak i neprijatelja. Ovo je što znači da ljubimo bližnje svoje. I ovo su koji su naši bližnji. I da ljubimo kao sami sebe. I verujem da svako samo sebe, da nećemo da kažemo niko ili nećemo da ništa učinimo sami sebi, da ugrozimo naše zdravlje, bar ne namjerno ili direktno, da se ne brinemo za sebe, da se ne brinemo šta ćemo jesti, šta ćemo piti, da se ne brinemo kako ćemo da izgledamo i tako dalje, nego ćemo da se pobrinemo, da usmerimo pažnju, da usmerimo svoje snage, svoje vreme, svoje možda novčane stvari, da poboljšamo naš život, da se osjećamo malo lagodnije, malo zdravije i tako dalje. I to želi ljubazni da Gospoda da činimo svima onima koji su oko nas. Ovdje u drugom delu glave koje smo čitali smo, zapravo želim da završim, kaže Hristos ga pitao, kaže, šta misliš dakle, koji je od one trojice bio bližnji onome što su bili uhvatili hajduci? A on reče, onaj koji se smilovao na njega, i Isus mu reče, idi i ti čini tako. Vidimo da nije bilo dileme u srcu čovjeka koji je pitao ko je moj bližnji, kada mu je Gospod objasnio situaciju, kad mu je ispričao ovaj deo priče. Vidimo da je znao da rasudi ko je bio bližnji onome. Znači, nije bio sveštenik, nije bio levita, nego je bio neprijatelj Samarijanin, koji je stao da pomogne, koji je stao da pokaže ljubav, da se pobrine za potrebe koje su mu onoga momenta bili potrebne da preživi svoj život. Znači, verujem da svi u našim srcima da možemo da rasudimo da ako ne učinimo jedan drugome nešto, da ne možemo da kažemo da smo bližnji jedan drugome, da se da ne možemo da kažemo da ljubimo svojega bližnjega kao sami sebe. Ali Gospod od nas traži da mi pomognemo, da se brinemo, da pokažemo našu ljubav kroz dela jedni drugima, da možemo tako da ugodimo Bogu i da živimo po njegovoj volji. Kaže mu Isus, ovdje kaže, a Isus mu reče, idi ti čini tako. Gospod nam kaže, idi čini ti tako. Kada vidiš nekoga u nevolji, pomozi. Kada vidiš da neko ne može bez tvoje pomoći, nemoj da zaobiđeš drugim putem. Nego se pobrini, daj od sebe, daj od onoga što je potrebno da se pobrineš za dobro stanje jedni drugih. Kaže, ode u drugom delu glave, kaže, iđahu putu i on uđe u jedno selo, a žena neka po imenu Marta primi ga u svoju kuću. I u nje beše sestra po imenu Marija, koja i sede kod nogu Isusovijeh i slušaše besedu njegovu. Vidimo da Marija i Marta i Lazar, koji su bili dve sestre i brat, za koje znamo iz drugih delova Svete Božje reči, gde je Gospod Isus Hristos došao kad je Lazar preminuo, kad je umro, da je došao i da ga podigne iz mrtvih. Znači, vidimo da je Gospod bio blizak s ovom familijom, da je bio blizak, da smo bili bliski njegovom srcu i da ih je ljubio. Verujem da ih je ljubio i da su mu bili mili. I vidimo ovdje i u ovom slučaju da je došao kod njih da je Marta bila ta koja je pokazivala gostoprimstvo koje nam Gospod na mnogo mjesta u Svetoj Bibliji kaže da treba da imamo gostoprimstvo, da imamo tu ljubav prema gostima, prema onima možda koje su na putu, koje možda i ne znamo, da pokažemo ljubav, da nahranimo oni koji su gladni, da napojimo oni koji su žedni, da se brinemo jedni za drugi. I vidimo da je Marta baš to činila, da je Isus, Gospod Isus Hristos došao kod nje u kuću i da se ona brinula da on bude ugošten i da se brinula da ima šta da jede i verujem sve što je bilo potrebno. Ali vidimo da je Marta da imala u njenom srcu neki problem, da ovdje kaže, Gospode, zar ti ne mariš što me sestra moja ostavi samo da služim. Reci joj dakle da mi pomogne. Vidimo da je u nekom smislu bila neka zavist u njenom srcu, da je mislila u sebi da se trudi za Gospoda, da mu ugosti, da mu učini sve što je potrebno i da je osjećala da je bila ostavljena od njene sestre Marije koja joj nije pomagala, nego koja je sedela kod Isusovih nogu i verovatno slušala šta je Gospod imao da kaže. I vidimo da, iako nas uči Sveto pismo, iako nas treba da smo gostoljubivi, da smo gostoprimivi i da treba se brinemo za naše goste, vidimo da nekad možemo da se možemo da upadnemo u situaciju gdje se možda brinući se za svoje goste, brinući se da bude sve u redu i sve onako kako treba, da možemo da propustimo važnije stvari koje je i ovdje Marta bila vidjela da je sestra nije ne pomaže, ali vidimo da je sestra bila kod nogu Gospoda Isusa Hrista i da je verovatno slušala njene reči. da možemo da budemo previše zauzeti našim životima, da se pobrinemo i verujem da svi mi možemo da vidimo sami sebe, gostoljubivost i gostoprimivost je dobra i da verujem da u našim okruženjima da nemamo nikakav problem sa time da se ne pobrinemo za naše goste, da se ne pobrinemo za oni koji su gladni i tako dalje, ljubazni, ali verujem da nam ovde Gospod kaže da nekad možda previše se udubimo ili možda previše važno uzmemo to da zaboravimo stvari koje su važnije za naše duše. A nema ništa važnije za naše duše nego da slušamo Gospoda, da slušamo njegovu reč, da slušamo ono što on želi da nam kaže i da živimo po njegovoj volji. Vidimo kad je Marta kazala ovo Gospodu, kaže Isus odgovarajući reče joj, Marta, Marta, brineš se i trudiš se mnogo. Vidimo da je kazao da vidi da se brine mnogo i u jednom smislu da je to dobra stvar, ali kaže, a samo je jedno potrebno. Jedna stvar je potrebna, ali Marija je dobri del izabrala koji se neće uzeti od nje. Gospod želi da mi kroz naše živote da činimo njegovu volju, da pokažemo gostoprimstvo, da pokažemo ljubav jedni drugima, da mi budemo u službi jedni drugima i da pokažemo kroz naša dela ljubav koju imamo jedni prema drugima, jedni za druge. I verujem da Gospod to neće odbaciti ako ne uzmemo to više za da se brinemo i da radimo možda jedni za druge, nego da slušamo njegovu svetu reč. I verujem da nam Gospod kroz njegovu reč, da će kroz njegovog Duha Svetoga, da će nas napominjati gde možemo da verovatno puno puta da zaboravimo važnost, duhovnu važnost, da u našim životima, u našim svakodnevnim radovima, da možda zaboravimo neke važnije stvari koje imamo u našim životima i da propustamo možda, ali verujem da je Gospod tu kroz njegovu reč, kroz njegovog svetog duha, tu da nas napomene. I mi treba da slušamo ljubazni i treba da primimo naše srce. I verujem da se Marta nije uvredila kad je Gospod kazao da se brine previše, ali da je Marija odabrala pravu stvar. Nego verujem da je ona mogla da nauči, tako želi ljubazni Gospod nas da naučimo iz njegove svete reči, da možemo da živimo po njegovoj volji, da možemo da budemo tu jedni za druge, da budemo u službi i da se brinemo za dobro stanje svakoga jednog od nas. I verujem kroz njegovu reč, koliko nam Gospod darovao, želim da mu zahvalimo kroz naše živote, da živimo, da slušamo njegove reči i da možemo da živimo naš život po njegove volje. Njemu neka je hvala i slava od svih nas sada veka. Amin.